don Xosé Sánchez Bugallo, hola.
Hola, moi bo día.
Imos moi rapidamente porque temos moitas cuestións, sobre todo xa sabe que empezamos polo que nos trasladan os veciños. Voulle poñer unha mensaxe, isto algo así como unha adiviña, a ver se sabe de onde nos chega esta queixa.
De 30 anos que non se invirte na zona. No momento, houve un plan urbanístico que quedou totalmente no olvido. A xente emprega esta rúa como vía de escape e non se dispón nin de aceras continuadas para a parada do autobús nin de puntos de luz en todas as zoas, obrigando aos veciños a camiñar polo medio da carretera. Hai zonas sen alcantarillado, os pasos de peóns rematan en escaleira sendo imposible ser transitados por minusválidos, non collen sillas de rodas polos tramos de acera que hai existentes, en fin, unha barbaridade de deixadeces.
Alcalde, prometolle que unha información que nos llega unha queixa dende o Concello de Santiago. Isto non é...
Bueno, non o sei, pero estou seguro que ti me vas a desvelar o misterio de onde...
A ver,
estáis da zona norte, non sei.
En a zona de Mallou, e dis que levan moitísimo tempo pendentes de investimentos por ali. Como pode estar a cousa así?
Pero non, que non é certo que acabas de decir. Eu identifiquei defeito por o que dixo do plan urbanístico que foi parado polo goberno do Partido Popular, porque aí estaba prevista a construcción de 2.000 vivendas de protección oficial, e houve quen decideu que tiñan que ser libres, paralizou todo, e todo eso quedou parado, logo coa crisis económica, estamos intentando retomalo en este momento. Digo que eso non é certo, non exactamente en Mallou, sino en toda esta zona de Meixón Frío, aí se fixeron un montón de actuacións, desde un parque público, ainda hai ben pouco, eu mismo inaugurei unhas aceras que van hacia o polígono do Tambre, o que ocorre que un barrio con moitísimos lugares perfectamente descoordinados un de outros, e concretamente en Mallou, donde nos fala esta persona, se fixou unha urbanización, un polígono de vivendas, na parte máis de abaixo, e ora o que nos queda é por urbanizar a Rúa Mallou, que é un tema que vamos a intentar meter nos orzamentos do ano que ven. Vais a facer aí tamén o centro para a organización do reparto de mercancías para a cidade histórica. Se vai montar aí justamente en Mallou, na esquina de Mallou con relación á Avenida de Asturias. Por lo tanto, creo que quedan cousas por facer. Era unha antiga zona rural que foi absorbida pola cidade, pero claro, a cidade absorbe, pero non absorbe todo de golpe, sino que vai incorporando, integrando, facendo cousas, pero quedan aínda cousas por facer. Pero xa me imaginaba que era desa zona.
Polo que nos di o tema do centro de reparto de mercadorías, isto aínda ten moito percorrido.
Sí, bueno, está presentado dentro dos proxectos europeos. Estamos convencidos de que imos a recibir unha subvención de 3 millóns de euros. Supondrá un investimento de 4 millóns. O Concello teria que aportar 1 millón e iría xusto na esquina que pecha Mallou. Ahora mismo, o que queda por facer de Mallou é o tramo comprendido entre a parte de Salgueiriños e xustamente esa esquina que é a rotonda de Meixón Frío e a Avenida de Asturias, que, por certo, se acaba de reaxustar ahora mismo, facerlle carril bici, asfaltarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entre esas non inversións que houve estes 30 últimos anos, a última acaba de rematar a semana pasada, que foi medio millón de euros para arreglar a Avenida de Asturias.
Bueno, pero non se pode dormir nos loureiros, alcalde.
No, para nada. Pero quero dicir que é un tema que temos pendiente e que vamos dando pasos a pasos. Pero fíxese, hai unha semana da Avenida de Asturias e hai un mes aproximadamente todas as beiras rúas que van no outro lado hacia o polígono do Tambre. En fin, quero dicir que estamos facendo continuamente cousas.